Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës. Dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Un jam Julian Zyla. Sot është mërkur 19 mars. Fillojmë me lajmet. Forcat proruse kanë marrë nën kontroll selinë e shtabit të Marinës Ukrainase në portin Sevastopol të Krimes, një ditë pasi Rusia nënshkroi një marrëveshje me autoritetet lokale për ta bërë Krimen pjesë të Rusisë. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se forcat e vendit të tyre nuk do të tërhiqen nga Krimea.
Dëshmitarët thonë se të paktën 200 forca të paramatosura të vetëmbrojtjes hyn sot në bazë dhe vendosen aty flamurin rus. Sipas njoftimeve, nuk pati akte dhune dhe pjesëtarët e shërbimit Ukrainas nuk bën rezistencë. Ushtarët rusë dhe të ashtu quajtrat njësi të vetëmbrojtjes, kryesisht vullnetarë të paramatosur, hynë në bazë herët në mëngjes dhe morën me njerë kontrolin. Çdo gjë është në rregull, nuk u derdh asnjë pikë gjak, nuk pati asnjë gërvishtje, asnjë plagë të vetme. Ju mund të shihni se si po dërtrokiten zyrtarët e Marinës Ukrainase ndërsa largohen, tha Viktor Mielnikov, antar i njësisë së vetëmbrojtjes. Me njerë pas incidentit, Ministri Mbrojtjes në detyre i Ukrajinës, Ihor Tenyuk, tha në Kiev se forcat e vëndit të ti nuk do të tërhiqen nga Krimea, edhe pse presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një marveshje për ta bërë atë pjesë të Rusis. Por një orë më vonë, ushtarakët Ukrajinës të parë matosur dhe me robat civile, filluan të dalin nga selia e shtabit.
Më një shumë në më shumë zirët. Protiv tolpi, ничего.
Nuk mund të bëjmë dot asgjë kundër turmës, asgjë. Gjithçka ndodhi në mënyrë spontane. Ka patur shumë premtime nga pala ruse dhe nga ana jon se në bazë nuk do të hyej me forcë dhe se çështjet do të zgjidheshin me mjete politike. Por siç e shihni, baza u mor dhe asnjë çështje nuk u zgjidh me mjete politike, tha kapiteni Marinës Oleksandr Baljanuk.
Këto politike vprosa nikto ne rishal.
Javët e fundit, mira ushtar rus kanë shkuar në Krime. Rajoni me shumicë rusisht folëse votoi të dielën në një referendum për shkëputje nga Ukraina dhe për të bashkuar me Rusinë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden i siguroi udhëhesit e Lituanisë dhe Letonisë se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë çdo vend antar të NATO-s kundër agresionit dhe paralajmëroi se Rusia ka hyrë në një rrugë të errët drejt izolimit me veprimet e saj në Ukrainë. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ofroi Ukrainës një paketë ndihme financiare. Nën presidenti Biden ishte sot në kryeqytetin e Lituanisë, pjesë e një turneu të shpejtë për t'u dhënë sigurime aleatëve baltik të shqetësuar nga veprimet e Rusisë në Krime. Lituania së bashku me Estoninë dhe Letoninë janë anëtare të NATO-s. Nën presidenti Joe Biden.
I want to make it clear. We stand resolutely with
Ne qëndrojmë me vendosmëri në krah të aleatëve tan baltik në mbështetje të popullit të Ukrainës dhe kundër agresionit rus. Për sa kohë që Rusia vazhdon në këtë rrugë të errët, ajo do të përballet me izolimin politik dhe ekonomik në rritje, u tha zoti Biden gazetarëve duke ju referuar njoftimeve për sulme të armatosura ndaj personelit ushtarak të Ukrainës në Krime. Shtetet Baltike e dënuan aneksimin e Krimes nga presidenti rus Vladimir Putin dhe shtëpia e bardhë ka thënë se po përgatit një raund të ri sanksionesh si kundër përgjigje. Ndërko, Bashkimi Evropian i ofroi Ukrainës një paket ndihme financiare me vlerë prej më shumë se 1 miliard euro për të ndihmuar në stabilizimin e vendit të përfshirë nga kriza. Nën presidenti i Komisionit Evropian, Olli Rehn, dha sot disa hollësi rreth paketës së ndihmës në Bruksel. Kjo kredi është një përgjigje e menjëhershme dhe konkrete ndaj gjendjes së vështirë financiare të Ukrainës dhe është pjesë e paketës së mbështetjes të shpallur më 5 mars nga kreu i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, tha zoti Rehn. Kredia do të përfshinte përmirësimin e menaxhimit të financave të Ukrainës, masa për forcimin e rrjetit të sigurisë shoqërore dhe për luftën kundër korrupsionit. Zoti Rehn tha se qytetarët Ukrainas po i kërkojnë këto lloj reformash prej shumë muajsh e vitesh.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajme të tjera. Irritimi dhe mërzitja lidhur me mungesën e përparimit në operacionet e kërkimit për aeroplanin e zhdukur malajzian shpërthyen sot gjatë një konference shtypi ku të afërmit kinezë të udhëtarëve të zhdukur u përplasën me zyrtarët malajzian. Familjarët u dyndën në dhomën ku do të zhvillohej konferenca e shtypit duke bërtitur dhe duke mbajtur pankarta. Ata kërkuan që Malajzia të tregonte të vërtetën se çfarë kishte ndodhur me aeroplanin e zhdukur që nga 8 marsi.
Çdo ditë jam përballur me pyetjet tuaja të mërzitshme. Jam përballur ju çdo ditë dhe jam gopur. Ju e dini se ne nuk mund të bëjmë asgjë përveç se të shprehim zemrën tonë dhe të qajmë. Nuk mund t'ju bëjmë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimeve. Ju keni luajtur edhe rolin e gangsterit.
2/3 e 227 udhëtarëve të aeroplanit janë kinez. Shumë prej familjarëve të tyre janë zemruar gjithnjë me shumë rreth informacioneve nga shteti malajzian, që ata mendojnë se janë kontradiktor apo sillin konfuzion. Madje disa prej tyre kanë kërcënuar se do të hyjnë në grevurie. Forcat malajziane të sigurisë i larguan me forcë nga dhoma familjarët kinez që qarnin dhe bllokuan hyrjen. Me fillimin e konferencës së shtypit, ministri i mbrojtjes së Malajzisë Hishamuddin Hussein tha se autoritetet po bënë më të mirën për të gjetur aeroplanin dhe për të përcaktuar zonën e kërkimeve, i cila tani kap një sipërfaqe prej 7 milion kilometrash katëror. Ministri, i cili po drejton operacionin shumë kombësh, tha se kuptonte që emocionet ishin të mëdha. Ai tha se Malajzia po dërgon një tjetër delegacion të nivelit të lartë në Pekin për më shumë mollësi mbi operacionet e kërkimit.
Irani dhe 6 fuqit botërore përfunduan raundin e tanishëm të bisedimeve për programin bërthamor të Iranit, duke cilësuar ato si thelbësore dhe të vlefshme dhe rënë dakord të rifillojnë ato sërish më 7 prill në Vjenë. Duke lexuar deklaratën e përbashkët, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se gjatë bisedimeve u diskutua për programin e Iranit të pasurimit të uraniumit, për aktorin e planifikuar Arak me ujë të rënd dhe për sanksionet e perëndimit kundër Iranit. Zonja Ashton nuk dha hollësi të tjera. Një zyrtar i lartë amerikan i tha agjencisë Reuters se do të jetë shumë e vështirë të zgjidhen mosmarrveshjet mes Iranit dhe 6 fuqive botërore mbi pasurimin e uraniumit. Izraeli ndërmori sulme ajrore kundër pozicioneve ushtarake siriane në lartësitë Golan, duke vrarë një ushtar dhe plagosur 7 të tjerë në shkallëzimin më serioz mes dy vendeve që kur filloi lufta civile në Siri 3 vjet më parë. Goditja ajrore u kryen në përgjigje të një sulmi të martë ndaj forcave izraelite përgjatë kufirit izraelito-sirian në Golan. Të dyja palët lëshuan paralajmërime pas incidenteve. Zyrtarët ushtarak izraelit tanë se sulmi sotëm u kryen ndaj një qendre stërvitore të ushtrisë, ndaj një selie ushtarake dhe ndaj një reparti artillerie të përfshirë në sulmin ndaj patrullës ushtarake izraelite. Kompania më e madhe e prodhimit të automjeteve në botë, Toyota, pranoi se ka mashtruar qëllimisht publikun lidhur me probleme sigurie vdekje prurëse të makinave të saj disa vjet më parë dhe ka rënë dakord t'i paguajë Shteteve të Bashkuara një gjop prej 1.2 miliard dollarësh për të mbyllur një hetim penal. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder njoftoi sot në Washington për arritjen e marrëveshjes, e cila çështja zgjaste prej 4 vjetësh. Ai e quajti sjelljen e kompanisë të turshme dhe tha se sipas fakteve që ka pranuar vet kompania, ajo ka mbrojtur reputacionin e saj të markës përpara klientëve. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës.
Qindra vet protestuan sot në qytetin e Prizreni duke kërkuar dorëheqjen e kryetarit të këtij qyteti Ramadan Muja. Javën e kaluar zoti Muja u dënua me 2 vjet qelërie me kusht dhe pamundësi ushtrimit të funksionit publik për 30 muaj në akuzat për shpërdorim detyre. Zoti Muja, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike, pezulloi funksionin e tij deri në shqyrtimin e rastit nga gjykata e apelit. Por kjo u cilësua e palishme nga organizatorët e protestave, nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheo.
4 persona janë arrestuar të mërkurën në Prizren në Kosovën Jugore gjatë një proteste para kuvendit komunal të këti qyteti, në të cilën kërkoj dorëheqja kryetarit të komunës së Prizrenit Ramadan Muaj, dënuar ditë më parë për shpërdorim të detyrës zyrtare. Policia tha se me gjitha arrestimet, protesta kaloi pa incidente të mëdha. Qindra qytetarë ju bashkuan sot protestës organizuar nga disa organizata jo qeveritare për të kërkuar dorëheqjen e zotit Muja. Më 13 mars, një gjykat në qytetin e Prizrenit shpalli fajtor kryetarin e kësaj komune, Ramadan Muja, dhe 5 zyrtarë të tjerë për përfshirje në korrupsion. Zoti Mujau dënua me 2 vjet heqelirie me kush dhe me 30 muaj pa mundësim të ushtrimit të funksionin në akuzat për shpërdërim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare. Si pas akuzës, a ingarkoj për dhënjën e disa pronave shoqërore në shfrytëzim për disa kompani me qëllim të përfitimeve personale. Si pas prokurorve, në periudhën kohore ndërmjet dhjetorit të vitit 2010 deri në muajin prill të vitit 2011, Zoti Muja dhe bashkëpunëtorët e ti kanë të kaluar kufit autorizimeve të tyre duke i dhënë tokën në pronësi shoqërore një fabrike private të qokolatës dhe një shkollë private. Të martën ai vendosi të pezulloj detyrën e kryetarit deri në vendimin e gjykatës së apelit për ankesën e ti kundër dënimit që ju bë. Por vendimi për pezullim është cilësuar jashtëligjshëm nga organizatorët e protestave të cilët thanë se një veprim i tillë nuk është i paraparë me ligjet e Kosovës. Në zgjedhjet e fundit komunale, Zoti Muja nga radhët e Partisë Demokratike të kryeministrit tashim tha që u rizgjodh në postin e kryetarit të Prizrenit, që është komuna më e madhe në Kosovë pas Prishtinës. Nëse dënimi i tij bëhet i plotfuqishëm, Prizreni do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, i bëri thirrje Parlamentit të Kosovës të garantojë të drejtat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo kërkon nga ligjvënësi që në seancën e 20 marsit të miratojnë kuadrin ligjor, në bazë të të cilit do të njihet e drejta ligjore dhe do të ofrojë respekti viktimave të përdhunimeve gjatë luftës. Të njëjtën Parlamenti i Kosovës do diskutojë ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për statusin dhe të drejtat të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Pjesë të këtij ligji synojnë rregullimin e statusit të viktimave të cilat i kanë mbijetuar përdhunimeve gjatë periudhës ndërmjet 27 shkurtit të vitit 1998 e deri në 20 qershor të vitit 99. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim ka ngritur shqetësim lidhur me mundësinë e votimit të mbi 400 shtetasve të Shqipërisë, të Pakicës Maqedonase, në kuadër të zgjedhjeve për deputetin nga Evropa në Parlamentin e Maqedonisë. Edhe lidhja socialdemokrate e opozitës ka shprehur dyshime për përfshirjen e një numri të konsiderueshëm votuesish fiktiv në shumë komuna të vendit. Në përgjithësi, regjistri zgjedhor i Maqedonisë ka nxitur debate prej vitesh, megjithse janë bërë përpjekje për pastrimin e tij. Maqedonia me një popullsi prej rreth 2 milion banorësh ka 1.8 milion votues. Isak Ramadani njofton nga Shkupja.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka shprehur shqetësime lidhur me përpjekjet për manipulim, siç e quajnë, të partisë VMRO-DPMNE me votat e Pakicës Maqedonase në liqenas të Shqipërisë për zgjedhjet e pritshme në Maqedoni. BDI-ja në 10 ditët e fundit është kyçur në një fushat për të afruar dhe bindur shqiptarët e Maqedonisë të cilët jetojnë në diasporë, veçanërisht në Amerikë dhe në Evropë, që të marrin pjesë në numër sa më të madh në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit. Për këtë, zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare kanë vizituar shtete dhe qytete perëndimore për të takuar me shqiptarë nga Maqedonia. BDI-ja thekson bindjen për të fituar 2 nga 3 deputetet e diasporës, ndërsa thot se nuk do të lejojë të përsëritet gabimi i zgjedhjeve të 2011-s, kur të 3 deputetët i fitoi VMRO-ja. Që nga zgjedhjet e atij viti, 120 deputetëve u shtohen edhe 3 të tjerë, një nga Amerika, një nga Evropa dhe një nga Australia. Por nga ana tjetër, Partia Maqedonase VMRO-DPMNE, duke shfrytzuar Ministrinë e Jashtme, ka dërguar 10 njerëz në për ambasadat e Maqedonisë në vende perëndimore me arsyetimin për të ndihmuar procesin e zgjedhjeve në diaspor, por ky veprim në Shkup nga një pjesë e faktorëve politik dhe analistëve komentohet si përpjekje për manipulimin e votave. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vërejtur ndërkaq një përpjekje tjetër të partisë së koalicionit qeveritar për përvetësimin e qindra votave nga Pakica Maqedonase në Shqipëri. Abdyl Haqim Ademi, sekretari përgjithshëm i BDI-së dhe shefi shtabit qendror të partisë për zgjedhjet, thot se mbi 450 maqedonas po bëhen gati të votojnë në ambasadën maqedonase në Tiranë për deputetin e Evropës.
Në komunën qendër, ku 105 qytetarë nga Shqipëria që janë të paraqitur për të votuar në Tiranë, por që janë me adresë të njëjtë banimi, janë 105 qytetarë në 6 adresa të ndryshme. Vetëm një rast në një adresë banimi janë 25 qytetarë. Në komunën e Kërçovës, 113 qytetarë nga Shqipëria janë paraqitur për të votuar në Tiranë, por që janë me adresa të njëjta banimi.
BDI-a u kërkon Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që ta pastrojnë regjistrin zgjedhor nga këta votues jo ligjor. Edhe Lidhja Socialdemokrate e Opozitës ka paraqitur ankesë tek Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për 22.000 votues të dyshimt për Opozitën Maqedonase në më tepër komuna të vendit. VMRO-ja nuk u është përgjigjur këtyre pretendimeve. Ndërkohë, analistët mendojnë se përfshirja e votuesve të paligjshëm në proces do të kishte ndikim në rezultatin e përgjithshëm dhe do të nxiste një krizë të re politike në vend. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, raporti vlerësimit të sistemit financiar të vendit i realizuar nga ekspertë të Fondit Monetar dhe Bankës Botërore, tekson se edhe pse Shqipëria e përballoi krizën e vitit 2008 relativisht mirë, ekonomia është e dobët, ekuilibri makroekonomik është i madh dhe sektori financiar përballet me disa rreziqe. Raporti i cili u bë publik sot vren se politikat zbutëse kanë shtëruar, ndërkohë që një pjesë e madhe e borxhit publik afat shkurtër përmban rreziqet e rinovimit. Me tregtin dhe lidhjet e forta me eurozonën, ekonomia është e ndjeshme edhe ndaj rreziqeve të jashtme, thuhet në raport. Sipas ekspertëve të FMN-s dhe Bankës Botërore, disa tipare të sektorit bankar shqiptar e rrisin dobësinë e tij kundrejt goditjeve. Sipas tyre, bankat zotrojnë sasi të mëdha të bondeve të emetuara nga qeveria gjë e cila i ekspozon ndaj humbjeve të konsiderueshme në rast të rivlerësimit të çmimit të borxhit. Bilancat thuhet në raport janë përkeqësuar për shkak të rritjes së shpejtë të kredive të këqija dhe rënja e fortë e përfitueshmërisë lë pak vend për të përballur me goditjet. Fondi Shqiptar i Zhvillimit nisi punën për zbatimin e projektit Monteal që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në zonën malore me Shqipërisë dhe Malit të Zi. Projekti promovon zhvillimin e ekonomisë lokale përmes përmirësimit të infrastrukturës në zonën ndërkovitare me së dy vendeve fqinje dhe krijim të ofertave të përbashkëta turistike. Korrespondent i Zërit Amerikës Pullum Sulo ka përgatitur kronikën.
I financuar nga programin ndërkufitari IPA i Bashkimit Evropian, projekti Monteal ka bashkuar 5 komunat ndërkufitare të Shqipërisë dhe Malit të Zi, atë të Kelmendit dhe Shkrelit në anën shqiptare dhe komunat e Plavës, Andrijevicës dhe Beranës në Mal të Zi. Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Fond Kyqe e zbatues i projektit për palën shqiptare, Benet Besi, thotë se projekti Monteal synon të përmirësojë zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale përmes krijimit të ofertave të përbashkëta turistike dhe infrastrukturës së përmirësuar në komunat ndërkufitare me Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Mendoj se është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin e zonës malore ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë. Projekti quhet Monteal dhe është një projekt që financohet nga Komuniteti Evropian nëpërmjet projektit të ndërkufitar me Malin e Zi. Ideja e projektit është të krijojë një treg të përbashkët turistik dhe ekonomik në këto zona. Është një projekt i cili vjen në koordinim të plotë dhe me investimet e tjera të infrastrukturës që ne kemi bërë dhe do të bëjmë në vazhdim. Është fjala për rrugën që lidh Kelmendin dhe Vermoshin, janë disa investime në radhë. Ky projekt i shoqëron këto investime në funksion të zbulimit të vlerave të interesit turistik të zonës.
Përfituese e projektit Monteal është edhe komuna e Kelmendit në skajin më verior të Shqipërisë. Kryetari i kësaj komune, Gjeto Qutaj, thotë se harmonizimi i investimeve në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës me projekte në fushën e zhvillimit të turizmit ndërkufitar po ndihmoi në shtimin e numrit të turistëve në Kelmend, por edhe përmirësimin e ekonomisë familjare të banorëve të zonës.
Rruga deri në Tamare pritet të mbarojë brenda kësaj vjesht me gjithë elementet e saj, pritet shumë shpejt të nisin procedurat për rrugën Tamar-Vermosh dhe për rrugën tjetër nga Graboni deri në Cem, në ditën kufitare të miratuar, por që ende nuk është zbatuar. U shpresoj që ky projekt të ndihmojë edhe në zhvillimin e turizmit malor dimëror, siç e dim ky lloj turizmit kulmin e vetë ka dimër. Dhe ne jemi deficitar në këtë drejtim.
Komunat ndërkufitare të Plavës, Beranës dhe Andrijevicës janë pjesë e projektit Monteal. Tatjana Medinica, që përfaqëson organizatën rajonale të turizmit në Maltëzi, thotë se zona malore që bashkon Malin e Zi me Shqipërinë paraqet një pasuri të madhe natyrore dhe turistike.
Iqi ka zajedničkom cilju povezivanja ove dve države, dva regiona kroz turizëm.
Qëllimi kryesor i projektit, tha ajo, është lidhja dhe bashkëpunimi i këtyre dy zonave nëpërmjet zhvillimit turistik. Turistët e shumë që kanë parë bukuritë natyrore të këtyre zonave, po shprehin interesim në rritje për të vizituar zonat ndërkufitare, ndaj synimi i ynë, tha ajo, është fokusimi i fondeve në drejtim të zhvillimit të zonave veriore ndërkufitare të Malit të Zi. Është e rëndësishme shtrajë ajo që këto projekte të tërheqin sa më shumë pjesëmarrës, duke mbështetur zhvillimin e komunave Shkrel, Kelmend, Andrije Viz, Beran dhe Plav, si dhe komunat e tjera ndërkufitare mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Komunikimi me zonave ndërkufitare malore të Shqipërisë dhe Malit të Zi ishte ndërprerë për më shumë se gjysmë shekulli, por vitet e fundit të dy vendet fqinj kanë mundur të shtojnë bashkëpunimin duke përmirësuar infrastrukturën ndërkufitare, si dhe duke hapur pikalime të reja kufitare për të nxitur lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Ndërsa kritikët më të zëshëm të Rusisë kanë vendosur sanksione ekonomike për shkak të Krimes, gjithashtu disa prej aleatëve të Moskës janë duke i parë me dyshim veprimet e saj në Ukrainë. Materialin vazhdim të gonë se si po ndikon kjo krizë tek marrëdhëniet e Rusisë me Kinën dhe ish Republikat Sovjetike.
Lidhur me luftën civile të Sirisë, Kina dhe Rusia bashkëpunuan për të mos lejuar sanksione më të ashpra kundër presidentit Bashar al-Assad, duke denoncuar mbështetjen e huaj për rebelët si shkelje të sovranitetit sirian. Sa i përket Krimes, Kina ka krijuar ngadalë një ndarje me Rusinë për të njëjtin problem të sovranitetit. Kina respekton gjithmonë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha shteteve. Kriza e Krimes duhet të zgjidhet politikisht brenda kuadrit ligjor dhe të rendit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të ruajnë qetësinë dhe të ushtrojnë vetë përmbajtje për të shmangur shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve. Kina nuk dëshiron asgjë që do të mund të inkurajonte tensione separatiste, duke bërë Krimen një lëvizje të kushtueshme për Rusinë, thot profesori i Universitetit Amerikan Keith Darden.
China has a very strict anti-secession.
Kina ka një politikë shumë të rrept antindarje me moton Kina është një. Ajo kërkon mbështetje ndërkombëtare për pozicionin e saj në Taiwan. Ideja se me referendum popullor zonat të vendit mund të vendosin pa miratimin e qeverisë qendrore se nuk janë më pjesë e shtetit, është diçka që ata nuk do ta pranojnë kurrë. Pra Rusia po vet izolohet me këtë veprim. Kur Rusia vuri veto ndaj një projekt rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Krimen, Kina abstenoi, duke thënë se duhet bërë më shumë për të shtensionuar krizën. Zyrtarët amerikan thonë se janë konsultuar ngushtë me Kinën në lidhje me çështjen e Ukrainës, në përpjekje për ta izoluar Rusinë edhe më tej, duke i paraqitur veprimet e saj në Krime si shkelje të normave ndërkombëtare. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Shpresa jonë vazhdon të jetë që shumë antarë të komunitetin ndërkombëtar, duke përfshirë Kinën, të jenë të koordinuar dhe të bashkëpunojnë kundër hapave të palishme që Rusia mori në këtë rast dhe për presionin që duhet të ushtrohet jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara, por nga vende në mbarë botën. Marrja nën kontroll e një ish Republike Sovjetike nga ana e forcave ruse ngre gjithashtu pyetje nëse Moska do të ruaj status quo e pas luftës së ftohtë.
Kazakhstan, for example, is absolutely alarmed.
Kazakistani, për shembull, është shumë i alarmuar nga ideja se popullatat rusisht folëse mund të kenë të drejtë të vendosin nëse duan të shkëputen dhe të bëhen pjesë e Federatës Ruse. Në kuadër të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura, Rusia e ka respektuar parimin e sovranitetit dhe kjo është pjesërisht arsyeja pse ajo ka pasur marrëdhënie të mira me Kazakistanin dhe disa nga fqinjet e saj. Një ndryshim ndaj këtij parimi do të shkaktonte dëme të mëdha tek ato marrëdhënie. Presidenti Vladimir Putin thotë se Rusia nuk është përgjegjëse për krizën në Krime. Ai ka thirrur një takim për në fillim të muajit prill mes vendeve post-sovjetike të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura për të diskutuar krizën në Ukrainë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden ka filluar një turne në disa vende evropiane për bisedime që synojnë të sigurojnë aleatët e Evropës lindore se kanë mbështetje në Shteteve të Bashkuara. Vizita ndodhi më njëherë pasi Moska dje nënshkroi një traktat për ta bërë zyrtarisht rajonin Ukrainas të Krimes pjesë të Federatës Ruse.
Nën presidenti amerikan Joe Biden filloi një turne evropian për të ritheksuar mbështetjen amerikane për aleatët e Evropës lindore. Zyrtarët thonë se udhëtimi i tij ka për qëllim të theksojë se Shtetet e Bashkuara do t'i mbrojnë aleatët e saj në Evropën Lindore, si dhe për të diskutuar mbi mënyrat për ta paksuar varësinë e rajonit tek energjia ruse. Rusia, thotë zoti Biden, ka dhënë argumente të ndryshme për të justifikuar këtë veprim që nuk është veç se një grabitje territori. Zoti Biden do të takohet me udhëheqës nga Letonia, Lituania, Estonia dhe Polonia, që kanë qenë pjesë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Këto vende kryesisht shohin Shtetet e Bashkuara dhe jo Evropën si garantues të sigurisë së tyre, thot Nicholas Redman, analist në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Pikërisht tek fuqia e NATO-s dhe e Shteteve të Bashkuara ata kërkojnë garanci për sigurinë e tyre, thot analisti. Trupat e NATO-s janë duke u stërvitur në veri të Norvegjisë si pjesë e një operacioni të planifikuar që para shpërthimit të krizës në Ukrainë. Kufiri rus është vetëm 450 km larg rajonit ku trupat e NATO-s po zhvillojnë stërvitje. Generali Morten Hagalunde drejton lëvizjet e trupave të NATO-s. Kjo, thot ai, është një nga stërvitjet më të mëdha të NATO-s në Evropë për këtë vit, ku marrin pjesë 16,000 trupa nga 15 vende. Afër kufirit Ukrainas, trupat ruse kanë kryer stërvitjen e tyre ushtarake. Ngjarjet në Krime kanë rritur tensionet në mbar rajonin, thot analisti Nicholas Redman. Madje edhe aleatët më të ngushtë të Rusisë do të jenë shumë të shqetësuar rreth kësaj situate. Kufit e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik janë historikisht të debatueshme. Shumë kombe janë të bllokuara në anën e gabuar të vijës kufitare. Në atë rajon ka shumë kufi të kontestuar, thot analisti. Në përgjigje të veprimeve të Rusisë, Bashkimi Evropian ditën e hënë vendosi sanksione ndaj 21 qytetarëve rus, ndërsa Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 11 zyrtarëve të lartë rus. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se sanksionet nuk do të bëjnë asgjë, por Evropa e ka fuqinë e nevojshme për të dëmtuar Rusinë, thot analisti Nicholas Redman. Analistët thonë se kjo mundësi po rindes tensionet që kanë qenë të fjetura për dy dekada, për të cilat shumë njerëz shpresonin se i takonin së kaluarës.
Njoftimi ynë i fundit për sonte, larg politikës, një foshnjë 8 muajsh është në qendër të kronikave në Kolumbi, pasi peshon mbi 20 kg, 3 herë më shumë se sa mesatarja e fëmijëve në atë moshë. Foshnja me emrin Santiago peshon sipas mjekëve sa një fëmijë 5 vjeçar me peshën e tanishme 21 kg, kur një foshnjë në moshën e tij 8 muajsh peshon mes 7 dhe 8 kg. Santiago është vënë tani në një dietë strikte nga mjekët për të rënë peshë në gati 8 kg. Santiago do të hiqet nga dieta e ushqimit me formulë, do të ushqehet me lëngje dhe fruta si pjesë e dietës. E jëma e ti kërkojnë ndim tek një organizat bamirësie që lufton obesitetin në Kolumbi, pasi daloj se fëmija i saj kishte probleme të lëviste për shkak të peshës e ti. Si pas fondacionet nuk arsye mjekësore për rritje në peshë të Santiagos, thjeshta i është mbi ushqyer. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes. Të nderuar dëgjues, këtu i ka ardhur fundi emisionit ton, Natën e Mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.